aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Počinje još jedna emisija aktuelnosti na talasima Radija Republike Srpske, a iz sadržaja izdvajamo ove teme. Posebna sednica Narodne skupštine Republike Srpske 1. februara. Na dnevnom redu samo jedna tačka, aktuelna političko-ekonomska situacija u BiH. Više od 2 milijarde maraka u naredne dvije godine biće izdvojeno za različite projekte u Republici Srpskoj, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poslije današnje sjednice izvršnog komiteta ove partije u Banja Luci. O modalitetima privredne saradnje Republike Srpske i Sjeverne Makedonije u Skoplju razgovarali predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović i rukovodstvo tamošnje privredne komore. Vlada Republike Srpske obezbijedila 5 miliona maraka za izgradnju mosta preko Vrbasa u banjalučkom naselju Česma. Toliko u najavi sadržaja, na početku jedna melodija.
Ah!
Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske zakazana je za 1. februar. Na dnevnom redu samo jedna tačka, aktuelna političko-ekonomska situacija u BiH. Liderima političkih stranaka omogućeno je obraćanje od 20 minuta. Predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović rekao je da je šteta što je predsjednik SDA Bakir Izetbegović odbio poziv, ali je dodao da je lider HDZ-a Dragan Čović usmeno potvrdio da će doći na posebnu sjednicu. Na današnjem skupštinskom kolegijumu opozicija je prilikom glasanja bila uzdržana, ali je podržala održavanje redovne sjednice na kojoj će 8. februara biti razmatrano 13 tačaka. Evo šta je izjavio predsjednik parlamenta Srpske Nedeljko Čubrilović.
Što se tiče posebne sjednice, ona je zakazana za 1. februar, znači utorak, sa početkom u 12 sati. Ta sjednica trebala bi da je okonča isti dan gdje bismo radili, znači od 12 sati do okončanja. Jedna jedina tačka je političko-ekonomska situacija u Bosni i Hercegovini. A ovu sjednicu sam zakazao iz motiva da otvorimo mogućnost dijaloga na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Jer vidite, u posljednjih nekoliko mjeseci politička scena je poprilično zatrovana, nema razgovora, svako komentariše nešto na svoj način, ne čujući i ne uvažavajući drugoga i drugačije. I mislim da je ovo prilika da u Narodnoj skupštini iznesemo svoja viđenja. U interesu toga smo pozvali i predsjednika SDA i HDZ-a, predsjednike stranaka koji imaju svoje poslanike u Vijeću naroda i u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Za odgovor gospodina Izetbegovića znate iz medija. Mislim da to nije bilo najbolje rješenje, da je gospodin Izetbegović trebao da iskoristi priliku da dođe u Narodnu skupštinu i da iznese svoj stav, makar on bio oprečan po svim pitanjima od svih prisutnih, ali to je mjesto gdje treba. Ne može se Narodna skupština smatrati da to nije sastavni dio sistema Bosne i Hercegovine. To je jedan od zakonodavnih organa u Bosni i Hercegovini koji je najviše zakonodavno tijelo i ustavotvorno u Republici Srpskoj, ali također i dio sistema Bosne i Hercegovine. Gospodin Čović je potvrdio usmeno da će biti prisutan. Također, svi predsjednici političkih stranaka koji imaju sjedište u Republici Srpskoj imaju mogućnost da budu prisutni i da se obrate Narodnoj skupštini. Dakle, do utorka, do 10 sati, on samo da iskažu volju, da žele da učestvuju u radu na ovu temu u Narodnoj skupštini. Svima njima omogućit ćemo duže vrijeme obraćanja, dakle, do 20 minuta, plus 5 minuta ako budu htjeli nešto da komentarišu ili iskažu svoj stav po pitanju nečega što su u međuvremenu mogli da čuju od poslanika i drugih učesnika u samoj raspravi. I tu smo imali jedinstven stav i pozicije i opozicije. Dakle, za učešće svih na jednak, na isti način, sa istim vremenskim ograničenjima.
Više od 2 milijarde maraka u naredne dvije godine biće izdvojeno za različite projekte u Republici Srpskoj, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poslije današnje sjednice izvršnog komiteta ove partije u Banja Luci. Dodik je precizirao da će najviše sredstava biti uloženo u završetak autoputa koji će povezivati Banja Luku i Beograd, ali i u dionicu koja bi trebalo da poveže Trebinje preko Foče sa Višegradom. Najavljena su ulaganja i u obnovu novih škola i bolnice.
Mi smo imali na dnevnom redu naš analizu i procjenu aktualne političke situacije u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Naše sjednice prisustvuju svi predsjednici gradskih organizacija SNSD-a iz 9 gradova u Republici Srpskoj. I mi analiziramo, dakle, pored te političke situacije i stanje u našoj organizaciji, nivo priprema u ovom trenutku za predstojeće izbore, sposobnost organizacije da na to odgovori i moram da kažem da imamo jednu kvalitetnu raspravu koja je dala nekoliko osnovnih zaključaka vezano za procjenu ekonomske i političke situacije u Republici Srpskoj. izvršni komitet SNSD je zadovoljan političkim stanjem u Republici Srpskoj, zadovoljan je aktivnostima naših institucija. Naravno, sa zahtjevom da se u ovoj godini, kao što smo predvidjeli, sve usmjeri na nove investicije i u narednim godinama, naravno. Ono što smo mogli da evidentiramo u ovom trenutku jeste preko 2 milijarde maraka investicija, koje uključuju investicije u javni sektor, u elektroprivredu, putnu privredu, infrastrukturu, ostale elemente iste infrastrukture, javna sredstva, javna dobra koje treba da grade, kao što škole, obnavljanje škola, bolnica i mnogo čega drugog. Dakle, mi razgovaramo o svim tim pojedinačnim projektima, od izgradnje autoputa koji je već krenuo, naravno, na relaciji Prijedor-Banja Luka, kako se razvijati dalje prema Dubici sa brzom cestom, Novom gradu prema brzom cestom, šta učiniti sve da dođe do aktiviranja projekta autoputa, izgradnje autoputa od Doboja, odnosno Jokovca, pa dalje prema Vukosavlju. U završnoj svoj fazi razgovora sa na dionici od Vukosavlja do Brčko distrikta i od Brčko distrikta do granice sa, odnosno na Rači. Znate već da sa Srbijom razvijamo aktivnosti na izgradnji dijela puta koji autoputa od Rače do Bijeljine. Ono što želimo da ubrzamo jeste i damo posticaj strukturama vlasti u Republici Srpskoj jeste da se od Višegrada pa do istočnog Sarajeva ubrzaju te aktivnosti vezane za trasu, utvrđivanje trase, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. A zadužit ćemo danas da se veoma ozbiljno počne analizirati, praviti studije vezano za izgradnju autoputa koji bi trebao da ide od Trebinja preko, naravno, Bileće, Gacka i da dođe do Foče i spoji se na taj dio autoputa koji će ući u Višegrad iz Srbije i dalje ići prema istočnom Sarajevu. To je generalni master plan koji bi trebalo da provedemo u narednom vremenu i time bi Republika Srpska imala kvalitetnu komunikaciju uz činjenicu da od istočnog Sarajeva, odnosno od Pala pa do Zvornika je u planu da se gradi brza cesta koja bi morala da da odgovor na komunikacijsku povezanost i to kraj. Kada tome dodate bolnice koje se grade od Prijedora pa do Trebinja i mnogo čega drugoga što se planira, to govori o jednom zamašnom investicionom ciklusu koji, sam rekao, već obuhvata preko 2 milijarde angažovanih sredstava u ovoj i narednim godinu. U svakom slučaju, dakle, politička situacija u Republici Srpskoj je stabilna, mi imamo dobre odnose sa našim koalicijnim partnerima, pokušat ćemo te odnose ojačati i to govori o stabilnosti samih institucija. Što se tiče Bosne i Hercegovine, vidjeli smo da u Bosni i Hercegovini imamo osnovni problem, jeste funkcionisanje institucije. Mi dalje tvrdimo, SNSD stoji iza toga, da uslovi za povratak u zajedničke institucije nisu nestali. Da je i dalje, niko nije učinio od onih koji stoji i zakuvali, da se povuče određene odredbe iz pravnog prometa koji je nametnuo sam Minsko. I da u tom pogledu mi ne možemo da prihvatimo da to bude osnova za raspravu na skupštini parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Zato smo rekli da ćemo predložiti jedan zakon koji ide zatim da se zloupotreba priče o genocidu kažnjava, tako što ako neko nazove određeni kolektivitet, u ovom slučaju Republiku Srpsku ili Srpski narod, genocidnim ili bilo kojim pogrednim imenom, da će se predvidjeti kazna zatvora u tom slučaju i mi ćemo to predložiti. Podržavamo održavanje posebne sjednice Narodne skupštine koja treba da bude sada početkom iduće sedmice. Pozdravljamo opredeljenje gospodina Čovića da dođe da se obrati Narodnoj skupštini. Smatramo da gospodin Izetbegović apsolutno iz svojih kalkulantskih razloga odbio jedan takav dijalog. Mi ćemo dakle odlučivati ono što će nas odvesti u parlamentarnu skupštinu, bit će prijedlog ovog zakona i mi ćemo taj zakon predložiti, tražiti da to bude prva tačka dnevnog reda koju ćemo razgovarati. Što se tiče ostalih drugih pitanja, vezano je za ovu izbornu reformu. Mi želimo da ojačamo i da potvrdimo naše opredeljenje koje govori o tome da konstitutivnost naroda, jedna državna zajednica koja se zove Bosna i Hercegovina, sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda, apsolutno ne može da bude u strukturi promijenjena. Svaki izmjer izbornog zakona moraju da održavaju ili da reflektuju upravo ovu strukturu i konstitutivnost naroda kao primaran cilj. I mi ćemo sve ono što bude u tom pogledu raspravljati o tome i o tome podržavati. Republika Srpska još jednom odbacuje, SNSD isto to čini, odbacuje mogućnost da se član predsjedništva bira u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine na indirektan način i insistira na tome da se to, i drago mi je da se i ostale političke partije, pa čak i opozicije, smatraju da je direktan izbor isključivo jedino moguć za Republiku Srpsku. I mislimo da smo time stavili tačku na to pitanje i da ne treba više niko ni otvorati, pa ni Bakir, Izetbegović ili bilo ko drugi. U svakom slučaju, dakle, to pitanje je za njih. Oni su upravo nalaze negdje u neumu, razgovaraju o tim temama. Ono što će nas dovesti za sto jeste prijedlog u kome će se jasno vidjeti da izbor delegacije, srpske delegacije u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine će biti propisan transparentan izbor i transparentna zastupljenost autentične srpske zajednice i u tom pogledu ćemo i pokušati, odnosno dati svoje saglasnosti eventualno ako to tako bude. Ako ne bude, naravno nećemo onda glasati ni za kakvo drugo rješenje. Što se tiče stanja u partiji, u gradskim organizacijama, mi smo konsolidovali sve jednu našu gradsku organizaciju. Želim da kažem da smo danas i prije nekoliko dana, danas u Prnjavoru, a prije nekoliko dana u Višegradu, riješili problem skupštinske većine, tako da naši načelnici koji su tamo iz SNSD-a sada imaju skupštinske većine. Ostalo je to da riješimo Trnovu i da to riješimo Goraždu. I ono što činimo jeste da vidimo na koji način konsolidovati naše stanje u Drvaru, gdje je određena struktura pokrenula pitanje opoziva našeg načelnika, a tamo ćemo poslati naše ljude, našu radnu grupu i vidjet ćemo kako ćemo se prema tome referirati. Danas u ovom trenutku vršimo procjenu aktualnog stanja i moram da kažem da istraživanja koje su mi poznata, koje sam gledao, da SNSD kao partija danas ima podršku 34,9% glasačkog tijela, odnosno oni koji bi izašli, oni koji bi glasali za SNSD, upravo taj procenat ukupnog broja, a zbir ostalih svih opozicijnih partija je 28%. Tako da kad tome dodate naše koalicijone partnere, kad dodate njihove kapacitete koje nisu mali, svakako sam uvjeren da mi idemo u stabilnoj izbornoj godini i da ćemo imati odličan rezultat. I ono što danas radimo jeste da pripremimo našu organizaciju za novo djelovanje. SNSD vodi inovativne metode u svoje djelovanje. SNSD je ranije periodu zanemarivao ili nije dovoljno usmjerio na ova sredstva masovne komunikacije kao što su društvene mreže i druge stvari. Sada smo se prema tome referirali. Organizujemo se danas, naše partije kao što ova u Banja Luci ima najbolje uređena tu oblast i ona će biti ojačena. Razgovaramo šta sve moramo još da učinimo. SNSD ima s čime da izađe pred narod. SNSD je patriotska politička partija, državotvorna politička partija i narodna politička partija. I mi nemamo uopšte ni jednog razloga da se osvrćemo na razne lažne prigovore koje dolaze od strane naše konkurencije.
Još si bio.
Republika Srpska opredeljena je za privrednu integraciju u regionu. Sjeverna Makedonija prepoznaje privredne mogućnosti Republike Srpske i pokazala se kao pouzdan partner. Poručila je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović nakon sastanka sa predstavnicima Privredne komore Sjeverne Makedonije u Skoplju. Najavljeno je unapređenje dugogodišnje saradnje kroz poboljšanje infrastrukture i otvaranje tržišta za privrednike. Prezentovane su i mogućnosti razvoja energetskog sektora Republike Srpske. Predsjednica Cvijanović i predsjednik Privredne komore Sjeverne Makedonije Branko Azevski istakli su.
Zaista želimo da vidimo jeste da je Sjeverna Makedonija naša zemlja partner kad je u pitanju organizovanja nekoliko sajmova. Jedan od tih sajmova je onaj koji se sprema za septembar i već tradicionalno se dešava u Bijeljini, recimo, podrazumio, to je poljoprivredni sajam koji jeste regionalnog karaktera i vidjeli ste i sami, on okuplja dakle ljude iz Bosne ili privrednike Hercegovine, iz Hrvatske, iz Slovenije, iz Srbije, Mađarske, Austrije često. Prema tome, dakle, mislimo da je to jedna od tih mogućnosti. Ono što smo naravno prezentovali ovdje jesu naše mogućnosti, naše šanse kad je u pitanju razvoja energetskog sektora, ali ono zašto postoji interesovanje, logično opet kao jedna podloga za bolju privrednu saradnju ili bolje odvijanje, tako kažem, privrede i privrednih aktivnosti, jeste svakako zainteresovanost dokle su došli naši infrastrukturni projekti koji će omogućiti i brži dotok ili prolazak robe, ali će isto tako značiti i bolju komunikacijsku vezu za naše građane.
Mislim da i ova razmjena je pokazala da idemo dalje u toj suradnji, dogovorili smo se nekoliko konkretnih stvari koji se tiču poboljšanja komunikacije i infrastrukture, nastupa na sajmovima zajedničkim i u okviru Komorskog investicionog foruma i drugih asocijacija u kojima smo zajedno, da radimo na zajedničkim proizvodima za treća tržišta i otvaramo nova tržišta za naše privrednike.
Republika Srpska obezbijedila je 5 miliona maraka za izgradnju mosta preko Vrbasa u banjalučkom naselju Česma. Time bi 6.000 stanovnika ovog naselja konačno moglo da dobije preko potrebni most, budući da je stari uništen u poplavama 2014. godine. Na potezu su sada gradske vlasti koje treba da riješe imovinsko-pravne odnose. Lokaciju na kojoj je planirana gradnja danas su posjetili srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik i direktor puteva Republike Srpske Davor Kostrešević. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Most preko Vrbasa u naselju Česma uništen je u poplavama 2014. godine. Izgradnja novog mosta u što kraćem roku je neophodna, ističu mještani.
Nama ovaj most poprilično znači za normalnu komunikaciju sa gradom. Most bi svakako rasteretio ulazak nas iz Česme prema gradu.
To je most koji bi poslije vezao ovaj gore dio prema Čelincu i to sve. I čak bi se otvorilo ovdje. Mi nemamo ovdje ni industrije, nemamo ništa. Sve razlog taj most gdje ne mogu dolaziti ni kamioni, ni sve.
Projektom je planirana izgradnja mosta savremene konstrukcije sa pristupnim saobraćajnicama, kao i pješačkim i biciklističkim stazama, rekao je direktor puteva Srpske Davor Kostrašević. Naglasio je da su putevi spremni za gradnju, ali da je neophodno da se dobije građevinska dozvola i riješe imovinsko-pravni odnosi, što je u nadležnosti grada Banja Luka.
Mogu da kažem da smo i dalje na raspolaganju i spremni smo još koliko sutra potpisati memorandum o razumijevanju po osnovu ovakvih obaveza, ali nažalost sada pa nadalje možemo da govorimo samo o nekim dijelovima ove cijele trase i dionice, obzirom da kažem nisu u cijelosti riješene procedure.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik apelovao je na nadležne da pitanje imovinskih odnosa bude riješeno što prije, ali i da se pri procjeni imovine ne oštete njeni vlasnici.
Moj apel samo je da na gradsku upravu da to što prije riješi i da uvaži interese ljudi. Ne možemo ljudi koji su tu praviti sirotinu. Moraju onda da kada se sruši kuća da mogu da naprave adekvatno brzo i da ne razmišljaju o tome. Ne smije se desiti da javni projekti idu zatim da naše stanovništvo siromaši. Ukoliko gradska uprava to ne riješi, da nedostajući dio sredstava mi ćemo obezbediti, ali mi smo zainteresovani da to ide što je moguće prije.
Dodik je podsjetio da su putevi Srpski u protekloj godini u izgradnju saobraćajnica na području Banja Luke uložili više od 6 miliona maraka, a najavljene su i nove investicije.
Odreži krila, jer to što mašeš nije let. Ja dobro znam te, ti uvek kažeš, ovaj put je za uvek. Sebe lažeš, svaki put kad propadaš, uzalud bežiš, samo meni pripadaš. Odreži krila, se broji kao led. Poseci trnje, jer da se braniš ne ide. Te tvoje oči, oči bez jaja, već dugo ništa ne vide. Ja na dlanu čuvam tvoju liniju. Poseci trnje, jer čuvam zvijezde za tebe. Ja te poznajem, zato ostajem. I u bajke još verujem. Znam da još na dlanu čuvam tvoju liniju,
prazno pričaju poseci trnje, jer čuvam zvezde za tebe. Ja te poznajem, zato ostajem i u bajke još verujem. Ja još uvek znam da te zavaram, samo
jedan od temelja srpskog naroda jeste i sjećanje, a mi zaista imamo čega da se sjećamo, rekao je profesor Miloš Ković, gostujući u jutarnjem programu Televizije Republike Srpske. Kaže da se ne smije ćutati o srpskim žrtvama i da nama ne treba srpska istina, već samo istina. Sa njim je razgovarala Sanja Stanković.
Zaista nam je zadovoljstvo da pozdravimo ovog vrsnog stručnjaka koji je sinoć u Banja Luci govorio za mlade ljude na Fakultetu političkih nauka. Šta ste rekli sinoć tim mladim ljudima? Da li danas mlade ljude uopšte interesuje da slušaju o Garavicama, Jasenovcu, Starom Brodu i Oluji? I ako ne, zašto je u ostalom važno da oni čuju o tome?
Da, naša sinoćna priča je bila nešto složenije i kompleksnije. Mi smo govorili o izvorima srpskog identiteta. Šta uopšte znači nacija? Šta je to narod? I šta je u konkretnom slučaju srpski narod? Jedan od tih segmenata izvora srpskog identiteta je sećanje, pamćenje. Vraćam se na vaše pitanje. Deo tog sećanja je i sećanje na genocid u Drugom svetskom ratu. Postavlja se pitanje da li im o tome govoriti. Svako ko je roditelj suočio se sa tim. Da li im govoriti? U kom uzrastu im nešto reći? Na koji način im reći? U Izraelu imaju čak i u vrtićima programe za edukaciju dece o holokaustu. Mi moramo da sagledamo stvari onakvim kakve jesu, a ne onako kako bismo želeli da budu. Mi možemo prošlost da prećutimo, da se od nje sakrijemo. Ona će doći po nas. Pogotovo ako je stresna, strašna, kao što je naša prošlost. Dakle, moramo da razumemo da mladim ljudima moramo da govorimo o tome. Oni su i tekako zainteresovani, oni su žedni znanja. Ali ne zato da bismo bilo kome udarili žig kolektivne krivice, kao što čine srpskom narodu danas. Stvar je samo u tome da saznamo šta se dogodilo, zašto se dogodilo. Naša srpska historiografija nije dala ni jednu knjigu. Mi nemamo monografiju o Anti Paveliću, verovali ili ne. Imamo i dalje knjige Bogdana Krizmana. Šta bismo dali za jednu zaokruženu monografiju portret jednog od zločinaca iz Prijedora, iz Jasenovca, iz Jadovna? Dakle, naše je da odgovorimo zašto se to dogodilo, odakle dolazi to zlo. Dakle, da razumemo zlo, da otvorimo svoje oči i uši. U tom pravcu treba razmišljati. To je to. Kažem, od sakrivanja nema nikakve koristi. Mladi ljudi žele da znaju što se dogodilo i mi to treba da im kažemo.
Naravno, veliki su izazovi pred savremenim srpskim identitetom. Zaista mnogo agresivniji nego u prošlosti. I u prošlosti smo mnogo toga doživjeli i preživjeli. Ali evo nekako ono što i vi ste pomenuli, dakle, da se srpski narod želi da žigoše ocjeni kao krivac. Vi ste i sami rekli da svaki genocid počinje tako što se optuži prvo žrtva. A evo Republika Srpska konkretno svakodnevno gotovo se optužuje iz federacije da je genocidna tvorevina. Kako odgovoriti na ovo?
Pa moramo da razumemo odakle to dolazi. Znate, kada čitate istoriju holokausta, a srbofobija je slična antisemitizmu, i bila i danas je, onda vidite da je prvo počelo optuživanjem Jevreja. da su krivi za sva zla ovoga sveta. Kada su se konkvistadori iskrcali u Latinskoj Americi, prvo je krenula propaganda i optužili su starosedeoce da su kanibali, zločinci, da prinose ljudske žrtve i tako dalje. U tom je i bilo delimično istine, prinošenje ljudskih žrtava, ali ništa nije moglo da opravda genocid koji je sproveden nad tim ljudima. Dakle, reč je o nekažnjenom genocidu. Sjedinjene Američke Države koje stoje i Velika Britanija koje stoje iza ove priče, osim Nemaca i ostalih, pa oni su na američkom kontinentu, od Patagonije do Aljaske, počinili najgori genocid u istoriji čovečanstva. I on je nekažnjen. Znate, da li su oni ti koji treba da nam drže predavanje o tome? Šta je sa našim susedima u Bosni i Hercegovini? Da li su kažnjeni za zločine u Drugom svjetskom ratu na onaj način kao što se to dogodilo Nemačkoj? Mislim da je titoistička paradigma, Titova vlast poslužila za pokrivanje zločina iz Drugog svjetskog rata. Neki su kažnjeni, ali da li smo potpisali mirovni sporazum sa Hrvatskom onako kao što su učinile zapadne zemlje i Sovjetski savez sa Nemačkom? Znate, na denacifikaciji počiva savremeni međunarodni poredak. Hrvatske političke elite i muslimanske, moram da kažem, koji su učestvovali u Stašluku, njih je pokrio taj pelen bratstva i jedinstva. I mi smo danas došli do ovde. Ali ne možemo večno da optužujemo druge. Ključ je u postavljanju pitanja šta smo mi uradili. Pogledajte Daru iz Jasenovca, koliko je toga pokrenuo taj film. Plakali smo od Negotina do Prijedora i od Bara do Subotice. Ujedinili smo se u tom trenutku. Znate, narod, naciju čini sećanje na zajednička stradanja. Dakle, ključ, i vaše prvo pitanje su bili mladi ljudi, ključ je u obrazovanju, u obrazovnim sadržajima. Ključ je u tome da ugradimo sećanje na Jasenovac, na Jadovno, na Stari Brod, na Garavice i na Kragujevac i na Šabac i 41. u temelje srpskog nacionalnog identiteta. Znači, onako kao što je Sveti Sava, Sveti Simeon i Karađorđe tu, ili Petar Pecija, tako to mora biti i genocid. Tako mora biti jasno. Znači, mi moramo da kažemo, mi smo taj narod koji to doživio i preživio. Znate, nisu ni Jevreji 45. počeli da obeležavaju holokaust, nego tek 20 godina kasnije potrebno je da prođe neko vreme, da je žrtva bude sprema da se suoči sa tim. Osim toga, mi smo imali diktaturu u kojoj je ta priča bila kontrolisana. Znači, mi sada imamo relativizaciju genocida, izjednačavanje Jasenovca sa Srebrenicom. Pa pazite, ko razuman, ko pri čistoj svesti može te dve stvari da izjednači. Imamo optuživanje srpskog naroda za genocid, to je takođe jedan od načina poricanja holokausta, i što je najgore, imamo smanjivanje broja žrtava Jasenovca. Ovde kod nas, u Banjoj Luci, u Beogradu. Znači, sa tim stvarima bi trebalo što pre raščistiti, vratiti se struci, vratiti se nauci i naročito komemoracija. Srbija je obećala podršku u Gradini, mi sada čekamo, držimo ih za reč. Znači, mi, Gradina je na našoj teritoriji. Šta smo tu uradili da to obeležimo? Znači, na nama je. Mi moramo da radimo i moramo da budemo veoma, veoma aktivni na tom polju.
Naravno, naravno, jer ako zaboravimo žrtve, automatski dozvoljavamo i prekrajanje istorije, to je jasno.
Tako je.
Ali profesor, evo juče je bio Međunarodni dan, znate, obilježavanja žrtava holokausta. Iznenadili biste se, nas je ostavilo zaista bez teksta kada smo čuli procenat koliko i dalje ljudi u svijetu ne zna uopšte ništa o holokaustu. Dakle, o žrtvama se malo govori, pogotovo o njihovom identitetu. Evo, konkretno u holokaustu, oni su bili svedeni samo na broj. Dakle, važno ih je, kako da kažem, vratiti u život, znati ko su oni, da im se htjelo oduzeti dostojanstvo preko njih i jednom cijelom narodu. Dakle, govoriti o tome što snažnije i jače. Ali posebno me interesuje zašto srpski narod zaboravlja svoju istoriju, zašto ne uči da je istorija zaista učiteljica života, i možda još veći problem, zašto se ne obrazuje, ne čita, ne zna se mnogo, a opet s druge strane moramo priznati puna usta srbovanja.
Tako je. Imamo li mi dan sećanja na genocid na srpskim narodom? Potpuno neverovatno. Ponavljam, stvar neće nestati ako okrenemo glavu na drugu stranu. Nije ovde reč o pukom akademskom interesovanju za istoriju holokausta. Reč je o tome da mi moramo da sprečimo da zločinci ikada više stave ruke na našu decu, onako kao što su radili u Jasenovcu, kao što su radili u Jadovnu, Starom Brodu. Dakle, o tome je ovde reč. Možemo mnogo toga da naučimo od jevrejskog naroda, od jermenskog naroda. Znate, umanjivanje broja žrtava holokausta je krivično delo u 16 zemalja Evropske unije. To se, umanjivanje broja žrtava se podvodi pod poricanje holokausta. Naučimo nešto od tih ljudi. Ljudi su žedni znanja, imamo stručnjake. Ključno pitanje što rade naše države. Republika Srpska ima ministarstvo prosvete. Srbija ima ministarstvo prosvete. Dužni smo da jednim drugima pomognemo. Gde su nam projekti? Znate, ministar prosvete može da pozove stručnjake. Banja Luka ih ima i te kako. Juče sam bio u Prijedoru, muzej Kozare ima jednu Vedranu Adamović koja sama radi u podršku svoje institucije. Znači, mi imamo stručnjake. Potrebno da budemo okupljeni, potrebno je da se podele zaduženja. Šta se dogodilo u Srebrenici? I formiramo stručan tim kome ne treba nama srpska istina, nama treba istina. To kad se objavi, kad vodeći stručnjaci naši to urade, ako ne mogu da napišu to na engleskom, na španskom, na ruskom, na kineskom, ministarstvo to prevodi, moramo da shvatimo da je to najveća i najznačajnija tema naše istorije. Ne samo, kažem, nije u pitanju samo puki interes, u pitanju je sećanje na žrtve, mi ne možemo sva imena da imamo danas, ali dajte da skupimo ta imena koja imamo. I kažem, zločinci imaju imena. Upravo zato što ne želimo bilo kome da utisnemo kolektivni žig krivice. Zločinci imaju imena i prezimena, mi moramo da razumemo odakle to zlo dolazi. Ponavljam, ne samo zbog pukog akademskog interesa, nego da bismo sačuvali naš narod. Potrebno je da napustimo iluzije. Ako smo nešto bili u proteklih 50 godina, bili smo naivni, ja bih to rekao tako.
Da, i to je možda najbolja poruka da više ne budemo naivni, ali jako je teško u sve ove savremene izazove koje savremeni čovjek ima, kako da živi i preživi. Vi znate, evo i pomenuli ste sami, uplitanje stranih faktora ovdje kod nas se i zabranjuje priča i nametanjem raznih zakona da se priča o žrtvama, uopšte o onome što smo proživjeli. Dakle, želi se formirati jedna strana istorije, jedna slika i to onako kako nekome odgovara, a upravo ono što vi kažete, važno je saznati istinu bez prefiksa, da li ona srpska, hrvatska, bošnjačka ili već kako bi je zvali. Istina tako, je univerzalna.
Tako, mi hoćemo istinu. Moramo da shvatimo da ima ljudi, naročito ovdje u Bosni i Hercegovini, kojima samo naše postojanje smeta. Znate, ja se vozim kroz krajinu, cela krajina naša je latinična.
Da.
Moramo da razumemo da to što smo prešli na latinicu...
Do nas je.
Do nas je, ali ta nas to neće spasti. Znači, postoje ljudi, postoje čak i društvene grupe, zajednice, koje jednostavno ne žele da nas, kako se kaže, ima da nas nema. Znači, svi bi mi voljeli da živimo u miru, sreći i harmoniji. Zato smo nekada formirali Jugoslaviju. Zanimljivi, dobar pokušaj. Trajalo neko vreme. Toga više nema. Dakle, moramo da shvatimo da je ovo naša sudbina, da će poricanja genocida nad Srbima, ako hoćete i holokaust, biti dok postojimo. Znači, to je tako. Moramo da živimo sa tim i moramo da se borimo. I uvek sebi moramo da postavimo pitanje šta smo mi učinili. Znači, mi moramo naš narod da osvestimo. Ne samo, Republika Srpska ima tu svest. Moramo da osvestimo Šumadiju, moramo da osvestimo Crnu Goru, moramo da osvestimo naš narod u Makedoniji, svako ima svoju muku. I moramo da koristimo svaku priliku da u inostranstvu utičemo. Tamo gde nam se vrata otvore, da ta vrata širom otvorimo i da tu uđemo. Znači, moramo ljude da obaveštavamo. U svetu se vezuju bele trake zbog Prijedora. Niko ne zna šta je to, odakle to potiče. Da li ko zna šta je Kozara u svetu pretrpela 41. 42. Naroda ne znaju ništa o tome, ali i do nas je. Dakle, nemojmo sebe da optužujemo, nego postavimo pitanje šta smo učinili, šta smo uradili i počnemo da delujemo već sutra na tom.
Danas, juče je bilo vrijeme, naravno. Nekako, pravo ste, zaista nam fali taj lobby u svijetu. Gledamo kada je riječ o drugim narodima, oni se jako brzo umreže, jako brzo reaguju i djeluju. Mi smo nekako zaista inertni. Sve mislimo to će neko drugi.
Jeste, znate, imate te nacije koje imaju u svojoj istoriji, ja bih rekao, nečistu savjest zbog genocida. Mislim na Sjedinjene Američke Države, Britaniju, koje jedva čekaju da nekome zalepe etiketu genocida. Imate Nemačku, imate i Hrvatsku. To su zemlje koje su veoma aktivne u proučavanju genocida. Znači, imate međunarodne organizacije za istraživanje holokausta, koje uglavnom kontrolišu Nemci. I onda se mi sa tim a mi smo pasivni. Mi podrazumevamo da smo žrtve, mi podrazumevamo da smo jedini narod ovde koji se zaista borio protiv Hitlera sa dva antifašistička pokreta. I računamo da je to tako, da smo mi sve uradili. Ne, oni su tu, Nemačka kontroliše, u Srbiji Nemačka kontroliše tržište udžbenika, uključujući udžbenike za istoriju. Nemačka čak kontroliše delimično i seminare za profesore istorije u Republici Srbiji. Zašto im je to potrebno? Znate, dakle, potrebna je ta vrsta samosvesti, da kada oni kažu i da krenu da vam drže predanje o genocidu, mi ćemo priznati zločine naše. I ako je neko to pokazao, to smo mi. Ali nemojte nam vi držati lekcije o tome. Znate, gospodine, sto za jednoga u Srbiji, u Kragujevcu, u Šapcu. To nije šala. Nemojte. Dakle, ne treba da nastupamo agresivno, ne treba da budemo provokativni, pogotovo s onima koji su jači, materijalno jači od nas. Ali moramo da obnovimo samosvest. Moramo da obnovimo istorijsku svest. Kada to znamo, onda nam se smisao ukazuje. Onda razumemo ko smo. Dakle, mi jesmo potomci onog naroda iz Jasenovca, Jadovne i sa Kozare. I moramo to da osvestimo u sebi. Ponavljam, ne da bismo bilo koga mrzeli, samo da bismo se sačuvali kao narod i da bismo sačuvali našu decu. To je sve.
To je prioritet, naravno. Profesore Koviću, evo, dakle, koji su to još mehanizmi za opstanak danas i očuvanje identiteta bez kojeg zaista smo niko i ništa? Svjedoci smo koliko se on sa raznih strana i frontova lomi i želi da slomi. Ali moramo priznati, mladi ljudi odlaze, suočeni su sa nekim drugim problemima, izazovima. Kako im onda reći? Mnogo je bitno da znate o svemu, od puta Svetosavlja do Kosovskog zavjeta pa nadalje.
Sad, demografsko opadanje, to je najveći problem Republike Srpske i Srbije. I to je sada kompleksno pitanje i to je sada pitanje mera koje naše zemlje preduzimaju. Mi ipak imamo Republiku Srpsku, mi ipak imamo Srbiju. Dakle, šta se događa da se mladima pomogne? Ali to je pitanje vrednosne orijentacije. Duboko verujem da je koren demografskog propadanja, a mi nismo jedini koji propadamo, jeli, koji se selimo, je u pitanju vrednosti, u pitanju duha. Znate, kada pogledate, kad neko kaže dajte u strana ulaganja novac, pogledajte najbogatije društvo zapada, slabije prirodni priraštaj, on je nikakav, znate. Da li će neko ko je sebičan, koji je koncentrisan isključivo na korist, rađati decu? Ne, o, mi koji imamo decu, znamo čemu se tu radi. Juče je bilo jedno simpatično pitanje, kaže jedan mlad čovjek, pa kakva je korist? Kaže, od toga nema koristi. Imaćete sreću, imaćete ljubav, imaćete osjećanje smisla. A to je odgovor na pitanje. Mladi ljudi će možda reći, mi ne želimo više ne pričati o tom Jasenovcu, o tom Jadonu, dokle više ljudi. Jel? Ja idem odavde. Idi odavde, pa će ti u Glazgovu sačekati i terati da vežeš belu traku.
Što je najcrnije, prihvatit će je tamo da nosi.
Neki će prihvatiti. Dakle, nećeš ti moći, ne možeš da pobegneš od sebe. I gde god da odeš, pogotovo kad odeš u zapadnu Evropu, shvatit ćeš da ćeš doživotno biti imigrant. Možeš da promeniš ime, da se nazoveš John ili Hans ili Pierre. Bićeš to što jesi. Dakle, odgovor je, budi to što jesi. Ostani svoj na svome. Razmisli malo šta su ti prioriteti u tvom životu. Tu je uloga crkve, veoma važna. Religiozna društva, bilo ona hrišćanska, muslimanska, imaju ozbiljan prirodni priraštaj. To svi znamo. Pogledajmo mnogodetne porodice naših sveštenika ili onih delova naših društva koja sazrevaju, rastu po božnosti. Znači, mi smo sekularno društvo i dobro je što je tako. Ali prosto posmatremo sve to oko sebe. Vidjet ćemo da su siromašna, pobožna društva bogata decom, ne predlažem siromaštvo. Najlakše se podižu deca u blagostanju, ali nemojmo da mislimo da novac podiže decu. Naprotiv, prestanimo da se usmeravamo ka koristi. Okrenimo se ka tim stvarima ili tim idealima, tim, koje se zovu ljubav, dobrota, požrtvovanje. I onda će nam svi deca rađati.
Da, upravo je možda i najveći problem u tome što svi očekujemo korist, a sve je manje ljubavi, požrtvovanja, saosećanja, kao što ste i rekli. Ali moram vas, profesore Koviću, pitati i ovo. I mene lično, da vam iskreno priznam, to interesuje. Jesu li Srbi zaista uobrazili da su oni toliko bitan i važan narod ili je to zaista tako? Zašto i kome mi smetamo? I sami ste rekli da smo kamen spoticanja zapadnim
svijetom. Ja sam negdje napisao da smo mi taj kamen u čizmi. Da. Stranih okupatora. Mi jesmo veoma važni. Znači, trebali da izbjegnemo oba ekstrema, da smo nikakvi nevažni i onaj da smo najvažniji narod, prvi narod na svetu, naravno. Ali, znate, to negde napisa, čini mi se, profesor Slobodan Antonić. Kada bi češki faktor isključili iz istorije Evrope, ta istorija bi se promenila, ne bi se značajnije promenila. Česi su imali važnu ulogu u 15. u 17. veku. Ali bez Srba, 20. vek ne bi izgledao ovako kako je izgledao. Znači, hteli li ne, Srbi jesu svetsko-istorijski faktor. Mi bi voleli da nas ta čaša mimoiđe, zar ne? Pogledajte šta piše u udžbenicima istorije širom sveta. Ko je prvi zaratio sa NATO paktom? Srbi, i to Srbi iz Republike Srpske. Znate, nama je to tada, ili Srbi iz Srbije 99. a Srpska 45. Mi bi voljeli da nije bilo tako, ali bilo je tako. Bi šta bi. Da li je slučajno to što su baš ti Srbi, taj zavetni narod, zaratili s NATO paktom najvećom ratu vojničkom armadom u istoriji čovečanstva do tada. Sada vidimo da su sve slabi i slabi. Znači, red je da o tome razmislimo. Je li moguće da smo mi branili Kosovo protiv toliko najmoćnijih zemalja sveta? Šta to znači? E, to vam dokaza da su Srbi u Republici Srpskoj svetsko-istorijski faktor. Pazite, Kosovo u ovom trenutku neuralgična tačka svetske politike. Bosna i Hercegovina je možda značajnije. Svetimo se 1914. godine. Dakle, shvatimo to da imamo svoju odgovornost. Naša odgovornost nije samo prema svome narodu. Mi imamo odgovornost prema Evropi i prema svetu. I mi smo uvek deo neke veće celine. Mi pripadamo Evropi. Mi smo evropski narod. Evropska unija nije Evropa. To je države su prolazna stvar. Mi pripadamo pravoslavnom svetu. Ako hoćete, mi pripadamo tom velikom evroazijskom svetu, čiji su deo i pravoslavna Rusija i Kina. I ponašamo se u skladu sa našim odgovornostima. Potrebno je to da shvatimo. Znači, nemojmo sebe da precenjujemo. Svoje snage, to možda bude opasno. Ali nemojmo sebe ni da podcenjujemo. To zvuči banalno, ali vrhovna mudrost je sagledati sebe onakav kakav zaista jesi. Kažem, to zvuči banalno, ali svi znamo da to nije lako.
To je najteži posao.
Uvek biramo da verujemo ono što želimo da verujemo. Kada sebe sagledaš realno, a u srcu nosiš zavet, e, onda si onaj pravi. Dakle, realizam u svakodnevnom životu, ali zavet, ljubav u srcu, onda pobeđuju.
Jasno. I upravo evo to da vas pitam, da li je očuvanje identiteta upravo neraskidiv sa tim kosovskim zavetom i putem Svetosavlja? Da se vratimo tim iskonskim vrijednostima Svetog Save i mislim da ne bi bilo ovoliko.
Tako je. U vašoj misiji je bila Pavlina iz Orahovca. Da. Ne morate da uzimate...
I svima nam održala lekciju.
Apsolutno. Deti iz Orahovca. Znate, ne moramo mi svi da govorimo o knezu Lazaru. Govorimo o Pavlini iz Orahovca.
Da, o našim savremenicima.
Pavlina iz Orahovca je zavetnik. Ljudi iz Orahovca, ja ih poznajem, su naši zavetnici, oni svedoče. Znate, moram to tako da kažem, oni su razapeti za naše grehe, za grehe naših otaca i naših dedova. Oni su tamo, oni nam svedoče da je zavet živ. Znači, vi dođete u Orahovac, to je najstrašniji srpski geto na Kosovu i Metohiji. Vi se iz Orahovca vraćate ojačani, jer shvatate smisao ovoga o čemu vi pitate. I shvatite koliko su vaše svakodnevne brige u Banjoj Luci, tamo nekom Beogradu, Kragujevcu, Gađinom Hanu, beznačajne. Dakle, odlazak na Kosovo je povratak smislu. Ulazak u Visoke Dečane, u Pećku Patijašu, u Orahovac, u Goraždevac, u Ranilug je povratak smislu. Smislu je tamo gde smo najslabiji, najranjiviji. Kad se suočimo sa iskušenjima, tada smo najjači. Pogotovo su Srbi, kažu, najjači smo kad nas baci u prašinu. Znači, potrebno je da shvatimo ko smo, otkri ko si. Kada shvatiš ko si, onda ideš dalje. Ne pokušavaj da budeš Hans, Fritz, John i da te tapšu neki stranci po ramenu. Nije to smisao. Smisao je u tome da te potapše tvoj otac, tvoja majka, tvoj djed i tvoje dete. Znači, da ga sutra pogledaš u oči, da kaže, sine, odužio sam svoj dug. Možda sam grešio, možda nisam bio u pravu, možda sam bio glup, ali sam radio sve u veri da to činim za tebe. I nisam se ogrešio. To je sve.
To je sve. Ali mnogo, mnogo toga je stalo u to sve. Profesore Koviću, zaista mnogo vam hvala na ovom nadahnutom razgovoru. Želim vam da pronosite istoriju našeg naroda gdje je god moguće, naravno sve u svrhu istine.
Hvala vama na ovom prijatnom razgovoru.
Poštovani slušalci, došlo je vrijeme da odjavimo emisiju aktuelnosti i ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske.